من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة. Aytadilar ki, kimki do'zaxdan qo'rqadigan bo'lsa, xurmoni yarimchasi bo'lsa ham shu bilan ham do'zaxdan panoh so'rasin. Xurmoni yarimi bilan ham do'zaxdan o'rtasini to'sib olsa bo'ladi. Shunday qilsin. Faman lam yajid sabak fa bi kalimatin tayyiba. Agar shu ham topilmaydigan bo'lsa, unda yaxshi so'zini ayamasin, shirin so'zini ayamasin. Mana shundan ko'rinadiki, sadaqa mana bu yerda ozgina narsani, xurmoni yarmini zikr qilindi. Shundan bir narsa ma'lum bo'ladi ekanki, qo'lida mol dunyosi ko'p bo'lgan odamlar emas, balki hech narsasi yo'q miskinlar ham sadaqa qilishlari lozim ekanligi kelib chiqadi. Sadaqa qilishda har kim mustaqil bo'lsin ekan. Shundan ko'rinadi, ba'zi bir hali ularga zakot lozim bo'lmagan odamlar ham Xudo uchun ana shu do'zax azobidan qutulmoq uchun mana shunday sadaqa qilishib tursalar foydasi o'zlariga ekanligi shundan ma'lum bo'ladi. Hali bizni oldimizga bir kishi kelib o'zlarini zakotlarini topshirgan bo'ldilarda sadaqa ehsonlarini yana shuning yonida bir ozginagina pulni olib kelib mana shu 12 yoshli bir jiyanimiz bor edi. Shu balani yig'ib tergan puli ekan, Alloh yo'liga mana shu masjidga sarf bo'lsin, din yo'liga sarf bo'lsin degan niyat bilan beribordi degan so'zlarni yaqindagina haligina aytdilar. Xuddi mana shu hadisga to'g'ri keladi desak bo'ladi. Xurmoni yarmini sadaqa qilib Alloh yo'liga, din yo'liga, islom yo'liga sarf qilsangiz, shu bilan ham Xudo sizni do'zaxdan qutqarib olishi mumkin. Agar ixlosingiz, e'tiqodingiz kim bo'lsa, Xudo uchun bo'layotgan bo'lsa, ana shu ozgina amal bilan odamzod katta bir martabaga erishishi mumkin. Ammo yana bir narsani eslab o'tishimiz kerak. Halol va harom narsalarni aralashtirib sadaqa qilaverishlik bu narsani Xudo qabul etmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Ayyuhan nas, innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Alloh taolo pokiza zot, pok zot, u pokiza, toza, yaxshi narsalarnigina qabul etadi. O'tgan safar berilgan savollarning ichida mabodo o'g'irlik qilib topilgan molu dunyo ustida agar savdo qilib uni ko'paytirib foydasidan zakot bersa qanday bo'ladi degan so'zlar ham bor ekan. Birodarlar, bunday yo'ldan Xudo o'zi asrasin. Kelinglar, peshona terimiz bilan, yaxshi mehnatimiz bilan ozroq bo'lsa ham haloliga qanoat qilib yashashga odatlanaylik. Alloh taolo shuni sizdan bizga buyuradi. Ayniqsa yosh ukalarimiz masjidga qatnayotgan, Alloh insof berib ularni hidoyatga boshlab qo'ygan ukalar, sizlar yaxshi bir tushunib olinglar. Sizlarga yaxshigina bir nasihat bo'lsin. Mana hozirgina aytib o'tganimiz, o'sha ozgina mehnat qilib Alloh yo'liga ehson qilgan ham sizlarga o'xshagan bolalar. Biz hozir aytayotganimiz yo'q, hamma bolalar shunday ehson qilsin deb. Yo'q, undoq emas. Bu narsa endi bir hodis bo'lib qolganligi uchun sizlarga eslatib o'tdik. O'sha ukamizni himmatiga Alloh baraka bersin deb. Ammo halol bilan qanoat qilib, haromdan tiyilib, Xudoni yurmagin degan yo'liga yurmasdan yurishingiz o'zi ham sadaqa. Alloh qilmagin bu ishni degan bo'lsa, o'shani qilmasangiz, shuni o'zi ham sadaqa. Ammo Xudoni harom qilgan yo'llardan ortilgan narsa bilan Allohning rahmatini, Allohning roziligini topa olmaymiz. U gunoh ustiga gunoh bo'lib qoladi. Undan uzoq bo'laylik, o'zimizni ana shunaqangi noloyiq narsalardan, harom narsalardan uzoqlashtirishga harakat qilaylik. Mana hozir hammamiz Ramazon sharifda turibmiz, qo'limizdan kelgancha ro'zani tutyapmiz. Mana shu ro'za bu ibodat, siz bilan bizni poklaydigan ibodat. Xudo xolasi Ramazon tamom bo'lishlari bilan, ro'zadan chiqishimiz bilan Alloh siz bilan bizni badanimizdagi harom narsalarni, bilib bilmasdan aralashib kirib qolgan iflos narsalarni, ortiqcha narsalarni Xudo xolasi chiqarib oladi. Alloh nasib etsa onamizdan yangi tug'ilganday bir pokiza odam bo'lib qolamiz Xudo xolasi. Tozalanamiz. Qalbimiz ham inshaalloh tozalanadi. Mabodo birovlarning haqqi aralashib ketgan bo'lsa, shu hali ovqatlarni yeb qo'ygan bo'lsak, harom harishlar aralashib ketgan bo'lsa, Xudo siz bilan bizni hozir toblab tozalayapti. Xuddi bir po'latni olovga solib kuydirib, keyin suvga solib, yana olovga solib, ana shunday qilib toblab chiniqtirib, tozalaganga o'xshash Xudo hammamizni hozir tozalayotgan bir davrda turibmiz. Buni g'animat bilaylik. Alloh taolo siz bilan bizni nafsimizni tiyib, ovqatni yemasdan, suv ichmasdan, nafsimizdan kechib, shahvatimizdan kechib, uzoq muddat mana issiqqa chidab yoki boshqa narsalarga chidab o'tib turibmiz. Bu bilan Alloh taolo siz bilan bizni nafsimizga juda ko'p berilib ketmaslikni o'rgatyapti. Biz mana shu bir kosa ovqat bo'lsin yo bir piyola suv bo'lsin, o'z vaqtida ichmasak ham qiynalmasdan Xudoga shukr qilib sabr qilib turibmiz-ku. Endi mana shunday ishlar qo'limizdan kelgandan keyin nima uchun o'sha atrofdan keladigan, oqib keladigan daromad bo'lsin yoki pul bo'lsin, boshqa narsalarda ham xuddi mana shu holatimizni saqlay olmaymiz? Agar Ramazon ro'zasini tutsak-ku, bu oy tugagandan keyin yana o'sha kelayotgan daromadlarimizni, topish tutishlarimizni bir munday ko'zdan o'tkazmasak, hisob-kitob qilmasak, tutgan ro'zalarimiz bekor bo'ladi, avora bo'lgan bo'lamiz, bekorga ovqat yemasdan, suv ichmasdan qiynalib yurgan bo'lamiz. Shuning uchun mana shunday bir katta xizmatni qilishga yaratmiz, Allohga shukr. Ro'zadan tutishga bizda bir quvvat Alloh beribdi. Endi bundan buyoqda bizga Xudo nasib etadigan topish tutishlarimiz, daromadlarimizni ham iloji boricha poklab olishga, birovlarning haqqi aralashmaslikka, aralashtirmaslikka harakat qilaylik. Shuning uchun ham beriladigan sadaqot, zakotlar halol puldan bo'lishi kerak. Peshona teri bilan ishlab topilgan narsalardan bo'lsa, buni savobi inshaalloh bo'ladi, bundan foyda topamiz. Mana shu Ramazon-i Sharif oylarini Payg'ambar alayhissalomni sifatlarida, u kishining siyratlarida ko'rsak, shunday bizga ibrat bo'ladigan tomonlari bor. Payg'ambar alayhissalom o'zlari juda bir saxovatli, saxovatpesha, yetimparvar, insonparvar odam bo'lganlar. Bu sifatlar ayniqsa Ramazon-i Sharifda juda ham jo'sh urib ketar ekan. Ramazonda Rasululloh hazratlariga barobar keladigan odam yo'q edi. Qo'llarida bor narsani hammasini berib yuborar edilar. Odamlarni xursand qilishni, yetim-yesirlarni, kambag'allarni, muhtojlarni qalbiga xursandchilik solishni payg'ambar alayhissalom o'zlari juda yaxshi ko'rar edilar. Sahobiylarga ham atrofda u kishini tarbiyalarini olgan, u zotni maktablarini o'tagan sahobiylarda ham mana shu fazilatlar sezilar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kuni bizni sadaqa qilishga buyurdilar, dedilar Hazrati Umar. Shundan keyin men o'yladimki, bugun men bir Abu Bakr Siddiqni sadaqa bobida, ihson bobida dog'da qoldirib, bundan bir musobaqa qilib o'tib ketayin deb o'yladim, dedilar. Chunki Abu Bakr Siddiq ham payg'ambarimizga o'xshab saxovatpesha odam bo'lganliklari ma'lum edi. Shunda Abu Bakr Siddiqdan ko'proq savob olayin deb, men bor mol dunyoyimni yarmisini olib keldim, dedilar. Shundan keyin birozdan so'ng Hazrat Abu Bakr Siddiq ham kelib qoldilar. Ma'lum bo'lishicha qarasam, u kishi mol dunyolarini hammasini olib kelgan ekanlar. Rasulullohning huzurlariga tashladilar. Mana islom uchun, din uchun, Alloh uchun, jannat uchun, oxirat uchun oling, deb tashladilar. Shunda Rasululloh so'radilarki, ha, uyingizda bola-chaqangizga ham biror narsa qoldirdingizmi? Desalar, Abu Bakr Siddiq javob berdilarki, bolam chaqamga, oilamga Alloh va uning rasulini qoldirdim, deb javob berdilar. Shundan keyin Hazrat Umar aytadilarki, yo'q, men sen bilan abadul abad bir umrga musobaqa qila olmas ekanman. Senga aslo bu borada barobar bo'la olmas ekanman, deb tan bergan ekanlar. Mana shunday bir savoblar yog'iladigan davrda turibmiz. Mu'min musulmonlarning ishlarida muhtojlar bo'lmasin. Din qardosh bo'lib turib, islomni safida yurib turib, agar bizning musulmonlarimizni ichida uylana olmay turganlari bo'lsa, qizlarini chiqara olmay turganlari bo'lsa, shunday bir hojatlari bitmay turgan odamlar bo'lsa, qo'lida moli dunyosi borlar, ishi yurishib turganlar, topish tutishi yaxshi bo'lib turganlarning hammalari gunohkor bo'ladilar. Shuning uchun mu'min musulmonlar o'zlarini atroflariga, yonverlariga, qarindosh urug'lariga, qo'ni-qo'shnilariga, hamshaharlariga juda ularni holidan xabardor oladigan, ularni ichlarigina biladigan odamlar bo'lishlari, zehnlari o'tkir, ziyrak odamlar bo'lishlari kerak bo'ladi. Chunki Xudo Qur'onda mana shunday muhtoj bo'lsa-da, lekin uyat, or, nomus kuchlilik qilib birovdan bir narsa so'ramaydigan odamlar juda ko'p bo'ladilar. Bular Allohga yaqin odamlar bo'ladilar. Tashqaridan ko'rsangiz, uni bilmaysiz bir narsaga muhtoj ekanligini. Ammo mu'min musulmonlar undan ham ko'ra ziyrakroq bo'lishlari kerak. Ana shunday odamlarni qoldirmasliklari kerak bo'ladi. Alloh hammamizni mu'min musulmonlarga bir-birlarimizga mehr shafqatli, muruvvatli bo'lishimizni nasib etsin. Oralarimizda beva bechoralar, muhtojlarni Alloh qoldirmasin. Turmush sharoitlari farovon bo'lgan odamlar bo'lishlarini Parvardigor olam o'zi nasib etsin. Birodarlar, bu hozirgi tutayotgan ibodatimiz, ro'zamiz va shunga o'xshash boshqa barcha amallar ham siz bilan bizni tarbiyamiz uchun Alloh taolo buyurgan, sizdan bizni haqiqiy inson qilib poklash uchun buyurganligini yuqorida aytib o'tdik. Bu bir xuddi mashqqa o'xshaydi. Hali sportchilar shug'ullanadigan mashqlarni biz bir ko'p oldingizga keltirib qarasangiz, u juda ham bir og'ir mashaqqatli. Ko'p odamlar o'sha mashaqqatiga chidamasdan tashlab ketib yuboradilar. Chempion bo'lish oson emas. Uning uchun juda ko'p mashaqqat chekib, ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak. Ana shularni o'tgandan keyin lekin bu odam haqiqiy bir pishgan, puxta odam bo'lib yetishadi. Xuddi shunga o'xshash. Bu ibodatlar ham Xudoy taolo siz bilan bizni bir puxta iymoni butun, e'tiqodi butun, komil musulmon qilmoq uchun, shunday bir yetishtirmoq uchun bizga buyurgan. Shuning uchun qaysi birimiz bu ibodatlarni agar o'z vaqtida ado etib, undan ko'zlangan hikmatlarni o'zimizda agar biz mujassamlashtira olsak, shunda savobga erishamiz. U xoh roza bo'lsin, xoh boshqa ibodat bo'lsin. Agar inson ibodat qilar ekan u uning tabiatida, xulqida o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa deydilar. Bu xulqini yaxshi bo'lmasligi u odamning iymonini zaifligiga dalolat qiladi. Chunki Rasulullohdan so'raldiki, eng iymoni mukammal odam kim bo'ladi deb so'ralganlarida axloq, odobi, yurish-turishi juda ham yaxshi bo'lgan odamlarga namuna bo'ladigan odamlar eng iymoni butun odamlar. Shu narsani ziddidan kelib chiqadiki, kimni axloqi yaxshi bo'lmasdi, uni odamlar bilan muomalasi yaxshi bo'lmasdi, ko'cha-ko'yda o'zini tutishi, masjidda kelib o'ltirishi, hatto Xudoning uyida ibodatxonada turib ibodat qilayotgan paytida ham o'zini tutishi agar joyida bo'lmasdi, bu odamning iymonida dard bor. Bu odamning iymoni chala. U odam zaif iymonli odam ekanligi shu yerdan ma'lum bo'ladi ekan. Yana aytadilarki, payg'ambar alayhissalom Alloh taolo hadisi qudsiyda marhamat etgan, innama ataqabbalu ssalata mimman tawada'a li azamati. Namoz o'qiydilar odamlar, boshqa ibodat qiladilar. Ana shu ibodatni men faqatgina mening huzurimga, qudratimga bo'ysungan, bo'yni ekkan, bo'yni egik odamlardan qabul etaman faqat. Mening xalqim yaratgan odamlarning ustidan zo'ravonlik qiladigan, ularga mutakabbirlik qiladiganlardan men ibodat qabul etmayman degan ekan Alloh taolo. Ibodat qiladiganlar, roza tutadiganlar juda ham bir muloyim odamlar, eng bir azobu axloqlari joyida bo'lgan odamlar bo'ladilar. Birovlarga azob yetkazmaydilar, g'ibat qilmaydilar, bo'xton tarqatmaydilar. Kerak bo'ladigan gapni tartib bilan ayta oladilar, ammo haq so'zni ham qoldirmaydilar. Iymoni bor odam Alloh aytgin degan so'zni albatta aytishi, odamlarga yetkazishi bu doimiy zarurat. U iymoni bor odamning iymoniga dalolat qiladigan sifatlardan biri ham shu, ammo shu bilan bir qatorda ular o'zlarini doimo yaxshi xulqda tutib yurishlari kerak bo'ladi. Valam yabit musirran ala ma'siyati, menga gunohkor bo'ladigan ishlarda davom etayotgan bo'lsa, uni ham men ibodatini qabul etmayman. Agar kunduzlari menga zikr qilmasa, miskinlarga, men yaratib qo'ygan qambag'allarga rahmi kelmasa, musofirlarga, beva bechoralarga rahm shafqat qilmasa, boshiga musibat tushganlarga yordam qo'lini cho'zmasa, bunday odamlardan ham men ibodatini qabul etmayman degan ekan. Bizni Alloh ro'zaga buyurganda, hajga buyurganda, namozga buyurganda bularni orqasidanoq hikmatlarni aytib qo'ygan. Roza tutinglar, shoyatki dillarga bir taqvo paydo bo'lsa, Xudodan qo'rqsinglar. Namoz o'qinglar, shoyatki yomon yo'llardan qaytsinglar, buzuq fe'llarni tashlasalaringiz. Hajga boringlar, hajga tayyorgarlik qilinglar. Hajga tayyorgarlikning eng katta bir tayyorgarligi shu, ya'ni yo'l, safar anjomlarini tayyorlanglar. Va tazavvadu فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Yolunu tedarikini koruyorlar. Yol tedariki, bu yol azukaları, bunların en yaşlısı takva. Takvali buluyorlar, Hudadan korkuyorlar, haramdan hazar kılıyorlar, Allah'ın yoluna yürüyorlar, bana şu tayar geldiği buladı. Karayın, Ruz'a tutkendi buyurken diyen Allah takvanı zikir kıldı. Hacga boringlar degandayam taqvoni shart qildi. Oldinchilarda taqvo bo'lsin, dinlarda Xudodan bir qo'rqish bo'lsin, halolga intilish bo'lsin, haromdan hazar qilish bo'lsin. Odamlar bilan hammasi Alloh taoloning yaratgan maxluqlari, ularga bir muruvvat degan narsa sizlarning qalbingizdan joy olsin. Ana shunda sizlar tayyorgarlik qilgan bo'lasizlar. Degan so'zlar bilan siz bilan bizni Alloh taolo to'g'ri yo'llarga, hidoyatga chaqiryapti.